Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Ano naman ang gimmick, Ricky Boy? Santa Claus naman ang attire mo?
Ho, Pards! Desembrina! Di Pasko naman! Ho, ho, ho! Jingle bells, jingle bells!
Galing, Ricky Boy, daw si Santa Claus ang ginapromote mo kag hindi si Lord Jesus. Ang aton mensahe, amo ang sintro sang Pasko. Si Ginoong Kristo among matuntun niya mensahe sang Pasko. Sa John 3:16 nagasiling, kag ginhigugma sang Diyos ang kalibutan, naginhatag niya ang bugtong anak. Ang bisan sino magtuo sa iya, hindi mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Para sa dugang ahibalo, kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. O, Ricky Boy, ano naman ang style? Nga ara ka na sa pasungan, kag nga nagadayapir ka?
Di, hindi ba na siling mo ipromote si Lord Jesus, kag hindi si Santa Claus? Di akong baby Jesus sa pasungan eh.
Ay, panghinugay na, Ricky Boy. Daw si Bunjing itsura mo, baby, may bigoti. Ako si Pedro, kag ini ang life word. Liwat, mag-text sa 0918-743-4671.